Станоўчыя папярэднія вынікі сіноду біскупаў адзначыў старшыня нямецкага епіскапату кардынал Рэйнхард Маркс. «Мы перажылі адкрытую, сумесную і шырокую дыскусію», – заявіў ён. На асамблеі былі прадстаўлены самыя розныя пункты гледжання. Паводле іерарха, сінод інтэнсіўна азнаёміўся з рэальным становішчам сем'яў ва ўсім свеце. Гэта добра, што гаворка ідзе аб умацаванні ролі мясцовых касцёлаў у актуальных душпастырскіх пытаннях і аб тым, як мы можам быць бліжэй да сужэнстваў і сем'яў, якія перажываюць распад і праблемы, сказаў кардынал. Ён адзначыў існаванне напружанасці паміж тымі сінадальнымі айцамі, якія ставяць у цэнтр дактрыну, і тымі, якія зыходзяць з жыцця людзей. «Я вельмі спадзяюся, што мы можам пайсці наперад з моцным душпастырска-арыентаваным стымулам», – сказаў іерарх і дадаў, што Езус не напісаў звод законаў, але паказаў шлях да жыцця.